Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаем усіх у праграме «Петарда». Марна Альшанская, Олег Барцевіч, бліжэйшыя паўгадзіны з вамі. Пра самае важнае, што адбылося 18 верасня 2013 года ў Беларусі і свеце. І сёння нас чакаюць, між іншага, такія тэмы. Савет па маральнасці разгледзіць лёс кароны міс Мінск 2013, але ў кастрычніку. Пра тое, што ў Мінск замест Владіслава Баумгертнера планаваў ехаць сам Сулейман Кірымаў, а таксама пра тое, што кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова лічыць, што трэба здымаць пошліну $100 за выезд за мяжу беларусаў, але не ва ўсіх беларусаў, у каго. Пра гэта таксама ў бліжэйшы час.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 5 у нашым эфіры. Мікалай Чэргінец, яго савет па маральнасці разгледзіць лёс кароны міс Мінск 2013 у кастрычніку. Савет па маральнасці можа пазбавіць тытулаў танцорак гоу-гоу, стрыпцізёршаў і пераможцу, якая абнародвала ў соцсетках свае нясціплыя фотаздымкі.
Паседжанне савета, прысвечанае скандальным вынікам сталічнага конкурсу прыгажосці, ўжо некалькі разоў пераносілася. Цяпер яно прызначанае на другую палову кастрычніка. Пра гэта паведаміў старшыня савета Мікалай Чэргінец.
Ён удакладніў, што ўжо стэльфанаваўся з гэтай нагодай з мітрапалітам Філарэтам і Стадэвышам Кандрусевічам, кіраўніком каталіцкай царквы ў Беларусі. Акрамя іх, у грамадскі савет па маральнасці ўваходзяць кіраўнікі мусульманскай, юдэйскай і евангелічна-лютэранскай цэркваў, народныя артысты Ядвіга Паплаўская і Александр Ціханович, алімпійскі чэмпіён Александр Мядзведзь, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Егін ды іншыя персоны з розных сфераў.
Я нагадаю, гучны скандал выбухнуў пасля абвяшчэння вынікаў конкурсу «Міс Мінск 2013». Апынулася, што шэраг пераможцаў ды ўдзельніцаў гэта танцоркі гоу-гоу ды стрыпцізёркі.
Адказнасць за правальны конкурс на сябе не ўзяў ніводзін з арганізатараў, якімі былі СТВ, Нацыянальная школа прыгажосці і Мінгарвыканкам. У часе журналісцкага расследавання, у якім брала ўдзел актыўна Еўрарадыё, высветлілася, што арганізатары ведалі пра працу, якой займаюцца кандыдаткі.
Больш пра гэты скандал, таксама, уласна кажучы, на ўласныя вочы можна пабачыць і тыя скандальныя фотаздымкі, ўсё гэта на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сталіцу Беларусі замест Владіслава Баумгертнера планаваў ехаць сам Сулейман Кірымаў. Пра гэта ў блавовай газеце Financial Times паведаміла крыніца, блізкая да расійскага алігарха.
Са спасылкай на неназванага, прабачце, топ-менеджара Уралкалія, выданне таксама адзначае, што рашэнне выйсці з дамовы з Беларускалія савет дырэктараў фірмы прымаў без узгаднення з адміністрацыі прэзідэнта Расіі, дзе звычайна ухваляюцца падобныя рашэнні. Гэтым, як лічыць выданне, і можна растлумачыць пазіцыю Владзіміра Пуціна, які замест безумоўнай падтрымкі расійскай кампаніі заявіў толькі пра жаданне пагасіць канфлікт.
Як сцвярджае крыніца выдання, Кірымаў вінаваціць сябе ў тым, што не змог прадугледзець палітычныя наступствы сваіх дзеянняў. Выданне паведамляе, што ў канцы жніўня алігарх сам збіраўся ехаць у Мінск на запрашэнне прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, каб абмеркаваць сітуацыю вакол беларускай калійнай кампаніі.
Аднак Баумгертнер настаяў на тым, каб паехаць замест Кірымава. У выніку гендырэктар Уралкалія быў арыштаваны 26 жніўня пасля перамоваў з кіраўніком Урада Беларусі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А ў нас на чарзе навіна номер 3. Кожны чацвёрты расіянін лічыць, што адносіны паміж Расіяй і Беларуссю дрэнныя. Гэта вынік вераснёвага апытання, праведзенага тамтэйшым фондам грамадскай думкі.
Дрэннымі адносіны паміж намінальна брацкімі краінамі назвалі 27% апытаных. 32%, амаль кожны трэці рэспандэнт лічыць, што адносіны добрыя.
Сярод прычынаў пагаршэння рэспандэнты назвалі арышт гендырэктара Уралкалія Владіслава Баумгертнера, няздольнасць уладаў знайсці супольную мову, газавы канфлікт, а таксама абмежаванне на ўвоз беларускіх тавараў у Расію. Па 1% апытаных віну за пагаршэнне адносін склалі на Александра Лукашэнку і на расійскія ўлады.
Паводле атрыманых звестак, 38% рэспандэнтаў лічаць, што Беларусь больш імкнецца да збліжэння з Расіяй, чымся з краінамі захаду. 24% апытаных упэўненыя, што Беларусь больш імкнецца да збліжэння з Еўропай.
У апытанцы ўзялі ўдзел 1500 чалавек са 100 населеных пунктаў 43 рэгіёнаў Расіі. Статыстычная хібнасць даследавання не перавышае 3,5%. Владимир Някляєв, Микола Саткевич і Павел Северинець не зможуть балотуватися у президенти Білорусі. Згодно з пропоновами зміни у виборче законодавство, які поступили у парламент. Більш за те, згадані діячі не зможуть навіть балотуватися у депутати.
Уся справа у непогашеній судимості, до якої центр виборка мітьме право приглядатися ще більш пільно і блокувати непожаданих кандидатів.
І неважно, реальне було то злочинство чи придумане, протягує Дмитро Лукашук.
Кандидатів у депутати і президенти обов'яжуть писати у автобіографії на ульотці звістки про своє кримінальне минуле, коли оно було. Відповідні пропонови по внесенні змін у виборче законодавство поступили днями у Палату представників, розповідає секретар Центру виборкома Миколай Лозовик.
Пускай избиратели знают, что вот этот гражданин был дважды судим за то, что он обворовывал людей. И будут решать тогда, голосовать за него или нет.
Правда, перш чем выдать посвящение кандидата, биографии кандидатов с криминальным минулым будут проверять с допомогой милиции.
Если у гражданина имеется неснятая и непогашенная судимость, то он в соответствии с законом не может быть кандидатом в депутаты, кандидатом в президенты.
Балотоваться по-ранейшему смогут те, у кого судимость погашенная. Судимость погашается проз певный час после вызволения. Рашение, про який час конкретно, прымая наглядная комиссия згодно с 97-м артикулом Криминального кодекса. Ці змогуть удельничать у президентских выборах 2015 года те, кто был осуджены за площу 2010. Цікавимся у Виталя Рымашевского.
Ни я, ни меньше составшения БХД Павел Северинец по меркованию Лозовика таким чином не трапляем под категорию громадян, которые могут было.
Правда, есть уговоры правду, скандальный молодевый активист Павел Виноградов. Ему, по словам Лозовика, можно балотоваться кандидатом на выборах, не глядячи на безлич административных справ и суток на окрестина.
Если это административное наказание, оно не влияет на выдвижение кандидатом.
Але навод, коли тебе зарегистрировали кандидатом, то повторить опыт 2010 года и подчас агитационной кампании закликать людей до бойкоту выборов не удастся. Гэтую махчу у оппозиционеров-бойкотчиков кончатково забирают.
Это норма конвенции о свободных и демократических выборах в СНГ. Кандидат, если он зарегистрирован кандидатом, он должен агитировать за свое избрание, за участие в выборах. Какие-то либо агитационные действия за срыв, перенос выборов считаются нарушением законодательства.
До речи, Лозовик не выключая, что карать будут навод анонимных бойкотчиков за отповедные заклики на форумах и про социальные сетки, коли их вылечить. Правда, милицианты опошним часом старанно набираются в опыту у гэтым накерунку. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
І новина номер один сьогоднішнього дня. Мита на виїзд з Білорусі можна вводити для тих, хто не платить податки. Так лічить Надія Єрмакова. Старшиня Нацбанка відказала на питання Єврорадіо наконт можливого введення 100-доларової оплати для тих, хто їздить за межу.
Тут треба просчитати, для кого їх ввести. Для тих, у кого на цьому мають дополнительний доход, які від цього доходу не оплачують налоги, може бути і треба. Один к одному так нельзя к этому подходити вопросу.
На питание Еврорадио, ведь часто старшиня Нацбанка бывает за межой, Надея Ермакова отказала, что ездить только у командировки, и такие поездки не вельми любить.
Пошлину для белорусов, которые выезжают за межу, могут ввести уже у кастрычнику. Про эту размове с корреспондентом Еврорадио 11 вересня расповел вице-премьер Петр Прокопович.
Вот как комментует оправдание чиновника у прессовая секретарка Объединенной громадянской партии Ганна Красулина.
Во-первых, как они будут определять этих людей? Если вы едете в политическую поездку, во-первых, вы тоже выводите деньги, причем достаточно большие, если вы едете в Европу, правда? Во-вторых, вы же все равно что-то покупаете, вы же возвращаетесь с какими-то покупками. Как власть будет определять, кто на это продаж, кто не на это продаж? Это первое. То есть это невозможно. Тут либо со всех, либо ни с кого. Одно и второе. Если вы едете, там, например, часто ездите, да, значит, это будет касаться, скажем, активистов. Если вы как будто бы в турпоездку едете, и вас потребуют определенного рода документ, ну, такой, скажем, туристический ваучер, да, это означает, что какая-то компания туристическая, да, ей будут даны полномочия эти туристические ваучеры продавать кому-то, да, или подавать. Их начнут продавать, но продавать не за 100 долларов, а за 50. То есть это окно для коррупции очередной. Дело в том, что осуществить это невозможно однозначно. Тем более люди привозят сюда на перепродажу какие-то товары, они в клиенте платят пошлину на эти товары. Второе – налогообложение. Это в любом случае неконституционно, однозначно. Я вам тоже скажу, нормальное государство, оно заинтересовано в благополучии и улучшение благосостояния своих жителей. И если она не в состоянии обеспечить людей нормальными рабочими местами, где можно заработать личные нормальные деньги на современную жизнь, то, по крайней мере, не надо бить людей по рукам, если они нашли источник к существованию.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
И это все, что мы хотели розповісти в сьогоднішній програмі «Петарда».